Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε πάλι κοντά σας με πολύ χαρά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας με το θέμα των φυλετικών ταυτοτήτων. Και μια εγκύκλειος κατεπίγουσα του Υπουργείου Παιδείας, η οποία θίγει πολύ σοβαρά θέματα και για μια εβδομάδα θα προσπαθήσουν να περάσουν κάποιες απόψεις στα παιδιά, τα οποία θα αναλύουμε τώρα. Μιλήσαμε λοιπόν για το βιολογικό φύλο και το κοινωνικό φύλο. Είδαμε πού βασίζονται αυτές οι απόψεις και ότι είναι εντελώς ανάρμοστες και ασυμβίβαστες και με το λόγο του Θεού, αλλά και με την πρακτική. Και θέλω να προχωρήσουμε τώρα.
Νομίζω ότι πρέπει να δούμε σιγά-σιγά συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί το Υπουργείο μέσα στην συγκεκριμένη σελίδα έχει ανερθημένα. Μπορεί όποιος θέλει να μπει στη σελίδα Ministry of Education είναι, του Υπουργείου Παιδείας, και είναι ανερθημένα κάτω από το θέμα θεματική εβδομάδα, έμφυλες, θεματική εβδομάδα, ταυτότητα και φύλο, και μέσα στην παράγραφο έμφυλες ταυτότητες, ένα πολύ μεγάλο εκπαιδευτικό υλικό που προτείνεται στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν για την συγκεκριμένη ενότητα. Και συγκεκριμένα, Νέστη, νομίζω έχει αρκετά φύλλα εργασίας τα οποία θα μας δώσουν ένα στίγμα περίπου τι ζητείτε από τα παιδιά αυτών των συγκεκριμένων τάξεων για να προχωρήσουν. Και μάλιστα με συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως είπα πριν, δεν είναι απλώς μία ομιλία. Έχουμε μέσα εικαστικές παρεμβάσεις, έχουμε μέσα δρόμενα, έχουμε μέσα θεατρικές παραστάσεις, έχουμε ομιλίες από τον καλλιτεχνικό και επιστημονικό κόσμο, και όλα αυτά μέσα στο χώρο του σχολείου, στην ηλικία του γυμνασίου.
Εγώ να πω εγώ, Ανέστη. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι το πολύ σκληρό θέμα της αλλαγής φύλου, το οποίο παίζει. Αλλά πρωτού φτάσουμε εκεί πέρα, μιλάμε ότι υπάρχουν διαδραστικά εργαστήρια για την έμφυλη βία. Για τη βία που εξασκεί ο άντρας στη γυναίκα, η γυναίκα στον άντρα, το κορίτσι στο αγόρι, το αγόρι στην κορίτσι. Ακούστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, φύλο δραστηριότητας 2. Και αναφερόμαστε σε παιδιά Δευτέρας και Τρίτης γυμνασίου. Θέμα παρουσίασης, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την έμφυλη βία. Οδηγίες. Ανά ομάδα επιλέξτε ένα από τα παρακάτω σενάρια και απαντήστε στις ερωτήσεις εντός 5 λεπτών βάσει τα όσα έχουν προαναφερθεί. Έπειτα παρουσιάστε τις απόψεις σας στην τάξη. Σενάριο 1. Η Χριστίνα και ο Παύλος. Η Χριστίνα και ο Παύλος βγαίνουν μαζί εδώ και λίγες εβδομάδες. Της Χριστίνας της αρέσει ο Παύλος, αλλά δεν είναι ερωτευμένη μαζί του. Της αρέσει ένα άλλο αγόρι από την τρίτη ηλικίου. Μόλις του είπε ότι θέλει να χωρίσουν, εκείνος θύμωσε. Τότε εκείνη έβαλε τα κλάματα, αισθανόταν άβολα και δεν ήξερε τι να του πει. Ήξερε όμως ότι δεν ήθελε να είναι άλλο μαζί του. Είναι βίος ο Παύλος. Γιατί ναι ή γιατί όχι? Εάν ναι, ποια μορφή βίας ασκείται στη Χριστίνα? Τι να πω τώρα.
Καταρχήν είναι δεδομένο ότι τα μικρά παιδιά κάνουν μεταξύ τους σχέσεις και πιάνουν φιλενάδες και φίλους.
Όχι, πρέπει να ξεκινήσουμε. Ότι το Υπουργείο θεωρεί ότι αυτό δεν είναι αμαρτία. Ότι αυτό είναι κάτι το δεδομένο. Κάτι το οποίο δεν είναι μεμπτό, δεν είναι εκείνο που πρέπει να φτιάξουμε.
Θεωρούμε ότι
είναι η βία.
Δύο παιδιά 13 χρονών έχουν σχέση και μάλιστα υπάρχει και παράλληλη σχέση. Γιατί την ώρα που το ένα κορίτσι τα έχει με ένα αγόρι, παράλληλα έχει αγαπήσει και ένα άλλο μεγαλύτερο αγόρι, και υπάρχει τώρα θέμα τιμωρίας και βίας, λεκτική σημεί. Δηλαδή είναι φοβερό το πώς το κάνει πάντοτε αυτό οι άνθρωποι, ας πούμε, όταν θέλουν να περάσουν κάτι. Θεωρούν δεδομένα στην πρόταση πράγματα μη δεδομένα για να προχωρήσουν τα όρια ένα βήμα πιο πέρα.
Άρα λοιπόν η βία ποια είναι? Αυτή που εξασκεί ο Παύλος στη Χριστίνα ή αυτή που εξασκείται από
τους διάφορους ανθρώπους?
Τους διάφορους ανθρώπους στους γονείς
και στη συνείδηση των παιδιών.
Αυτά λοιπόν είναι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και υπάρχουν και αυτό είναι μόνο η αρχή.
Κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση, λέει το εξής, ας πούμε, ζητείτε να γίνει μια μικρή έκθεση. Λέει, κάποιος φίλος ή φίλη σας συναντά ένα σοβαρό πρόβλημα στην προσωπική του ζωή και βρίσκεται σε σύγχυση. Θέλεις πολύ να τον βοηθήσεις. Για το λόγο αυτό, απευθύνεσαι στην ειδική στήλη του αγαπημένου σου περιοδικού, στην οποία δίνονται συμβουλές σε προβλήματα των νέων, και ζητάς συμβουλή για το φίλο ή τη φίλη σου. Προσπάθησε να διατυπώσει το πρόβλημα και να ζητήσει συμβουλές. Άρα μια πάρα πολύ ωραία δραστηριότητα, στην οποία μαθαίνουμε στα παιδιά, είναι μια βοήθεια, ένα παράδειγμα, πώς να γράφουμε μηνύματα σε διάφορα, ας πούμε, gossip τύπου περιοδικά, για να ζητήσουμε συμβουλές σε θέματα σχέσεων. από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το ήθος και την οτροπία των συγγραφέων τέτοιου
είδους. Δεν υπάρχουν οι φίλοι να συμβουλέψουν, δεν υπάρχουν οι γονείς να συμβουλέψουν, δεν υπάρχουν οι κηδεμόνες, δεν υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί, δεν υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν το πρόβλημα, αλλά υπάρχει κάποιος με ένα πτυχίο που δεν σε ξέρει καθόλου, ο οποίος θα δώσει την κατάλληλη συμβουλή.
Και όλα αυτά συμβαίνουν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, διότι πραγματικά βρισκόμαστε πρώτον σε έσκατες μέρες και δεύτερον ότι έχουμε αφήσει εντελώς την βασική παρακαταθήκη που έχουμε σαν έθνος, σαν Ελλάδα, το οποίο την αγαπάμε την πατρίδα μας, πάρα πολύ την αγαπάμε την πατρίδα μας, προσευχόμαστε για την πατρίδα μας, που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
Άλλο φίλο εργασίας.
Μάλιστα.
Λέει, φαντάσου ότι έκανες μια καινούργια σχέση. Είσαι ενθουσιασμένος, ενθουσιασμένη και θέλεις να πεις τα νέα στον καλύτερό σου φίλο, στην καλύτερη σου φίλη που βρίσκεται στο εξωτερικό. Γράψε ένα γράμμα στον οποίο να περιγράφεις το άτομο αυτό για να αποδείξεις πόσο τέλειο είναι. Δηλαδή, εδώ έχουμε, ας πούμε, το δεδομένο ότι κάνει μια καινούργια σχέση. Όχι, έκανε μια καινούργια σχέση. Δηλαδή, αλλάζουμε φίλους. Πιάνουμε φίλους, χωρίζουμε. Πιάνουμε άλλες φιλενάδες, χωρίζουμε. Δηλαδή, το θεωρούμε δεδομένο αυτό. Κάτι φυσιολογικό. Λέει, ας πούμε, ότι αντιμετωπίζουμε, λέει, την πραγματικότητα έτσι όπως είναι. Δεν την κατακρίνουμε. Μα δεν είπαμε το θέμα να κατακρίνουμε την πραγματικότητα. Αλλά αντί το σχολείο να βοηθήσει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση και να διδάξει στα παιδιά ποιες είναι οι συνέπειες των σχέσεων σε τέτοια ηλικία και τα τραύματα σωματικά και ψυχολογικά τα οποία μπορεί να μείνουν στα παιδιά σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες από τέτοιου είδους εντός εισαγωγικών σχέσεις, το θεωρεί σαν κάτι δεδομένο και προσπαθεί να κάνει τι, να βοηθήσει σε ποιον τομέα, σε κάτι το οποίο, ας πούμε, εντελώς λάθος. Να βοηθήσει τι, δηλαδή τι να διδάξει τα παιδιά. Περίγραψε, λέει, το φίλο σου ή τη φιλενάδα σου.
Εδώ είναι αυτό που λέμε κακώς εννοούμενη ελευθερία. Σύμφωνα με την, ας πούμε, σύγχρονη κοινωνία, η χαλιναγώγηση των επιθυμιών και των παθών δεν νοείται δυνατή. Και δεν μπορεί να βρει χώρο στη ζωή μας, καθώς αντιθέτως προβάλλεται η ελεύθερη καλλιέργεια και η ικανοποίησή τους. Έτσι αισθάνεσαι. Ικανοποίησε την επιθυμία σου, τα πάθη σου. Αν κάποιος σου πει ότι πρέπει να τα χαλιναγωγήσεις, τότε σε καταπιέζει. Αντιθέτως έρχεται ο λόγος του Θεού και τι λέει, θέλετε γνωρίσει, λέει, την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώνει. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι αν αφήσει όλα τα πάθη σου αχαλήνοτα και τα εξασχίσει και πέσει ακορέστο στην αμαρτία και σε οποιαδήποτε σαρκική απόλαυση, τότε θα ελευθερωθεί. Και δεν καταλαβαίνουν ότι επικαλούμενη, λέει, ελευθερία, αλλά ούτε λέει είναι. Πώς το λέει ο λόγος του Θεού εκεί? Δούλη της διαφθοράς, νομίζω. Δηλαδή, όσο πιο αφήνεις και κατακλείζεσαι από αυτά τα πάθη, τόσο περισσότερο δούλος και δέσμιος αισθάνεσαι και γίνεσαι τελικά.
Μα και ο αρχαίος φιλόσοφος το έλεγε, ότι ουδείς ελεύθερος εαυτό μη κρατών.
Υπάρχει και άλλη θεματική ενότητα, η οποία ζητάει να γράψουν διάφορες κακές λέξεις και συνθήματα και τα οποία χρησιμοποιούνται. Για ποιο λόγο, τώρα να συγκεντρώσουμε, ας πούμε, όλο αυτό τον οχετό των άσχημων εκφράσεων για να δούμε, ας πούμε, την κοινωνική πραγματικότητα και να την προσεγγίσουμε και να μην είμαστε απ' έξω.
Είναι τραγικό, δηλαδή, να καταλάβει το παιδί, λέει, και μάλιστα προχωράει σε μία στήλη, νομίζω, να σημειώσετε, λέει, και το θέμα των κακών λέξεων, λέει. Καλείται να καταγράψει στο φύλλο εργασίας όλες τις υβριστικές εκφράσεις και λέξεις που θα ακούσουν να χρησιμοποιούνται στο χώρο του σχολείου ή έξω από αυτό, από τους συμμαθητές και τις συμμαθητριές τους, και να συγκεντρώσουν υβριστικές εκφράσεις από την τηλεόραση και τα περιοδικά. Πάμε στα όρια της παράνοιας. Δηλαδή, όχι μόνο αυτές που ξέρει.
Συλλογή, δηλαδή.
Αλλά να κάνω συλλογή, να ψάξω τώρα στο ίντερνετ, στα περιοδικά και αυτά, να βρω κι άλλες. Έτσι, πιο πλούσιες, πιο καλές, κακές λέξεις.
Να εμπλουτίσουμε και το λεξιλογιό μας. Άλλο φύλλο εργασίας, το οποίο πια αρχίζει να μπαίνει σε αυτό το οποίο συζητάμε τόση ώρα. Λέει το εξής, ας πούμε, σαν θέμα για προβληματισμό και διάφορες ερωτήσεις από κάτω. Φαντάσου. Τώρα μιλάμε, απευθύνεται σε παιδιά γυμνασίου, έτσι. Φαντάσου πως κάποιος ή κάποια συνομήλικη σου δημιούργησε μια σχέση πρόσφατα και είναι πολύ ενθουσιασμένη. Όταν όμως μαθαίνει ο γονιός του για τη σχέση αυτή, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, λέγοντας το άτομο αυτό δεν είναι για σένα, θα ήταν καλύτερα να διακόψει και να βρει κάποιο άλλο καλύτερο. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ότι ο φίλος έχει κάνει μια σχέση, ή η φίλη σου έχει κάνει μια σχέση και ο γονιός του διαφωνεί. Ωραία, τι θα προβληματιστούμε πάνω σε αυτό το θέμα,
Και ο γονιός λέει να κάνεις καλύτερο.
Ναι, σωστά, βέβαια.
Να μείνεις σε γράτια, ναι. Σε αγιασμό.
Αλλά να βρεις κάτι άλλο, ας πούμε, καλύτερο.
Σε άλλο γαλαξία.
Η διαφωνία δεν έγκυται στο ότι έκανε σχέση. Η διαφωνία έγκυται στο πρόσωπο που έκανε σχέση.
Ακούστε τώρα η πρώτη ερώτηση που υποβάλλεται πάνω σε αυτό το θέμα. Προσδιορίσε το φύλο των δύο προσώπων που αναφέρονται στην παραπάνω ιστορία. Δηλαδή, σαν να σου λέει ότι Δεν είναι υποχρεωτικό ότι ο πατέρας διαφωνεί ή η μητέρα, ο γονιός διαφωνεί γιατί τα φτιάξει ένα αγόρι με ένα κορίτσι, αλλά μπορεί να διαφωνεί επειδή τα φτιάξει ένα αγόρι με ένα αγόρι. Και κακώς διαφωνεί αυτός ο παραδοσιακός κολλημένος στα στερεότυπα γονιός. Εδώ έχουμε μια καινούργια κοινωνική πραγματικότητα. Και είναι κακό που ο γονιός διαφωνεί επειδή τα φτιάξε παιδί με παιδί ίδιου φίλου. Γιατί δεν είναι τυχαίο που είναι αυτή η πρώτη ερώτηση, να προσδιορίσει το φίλο των παιδιών το οποίο μπορεί να κάνει σχέση. Και κάτι τελευταίο ακόμα. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να δει κάποιος. Είναι ένα πολύ εκτενές, ας πούμε, φύλο εργασίας. Λοιπόν, που αυτό μπαίνει δυστυχώς ακόμα πιο βαθιά. Λέει το εξής. Ρωτάει, ας πούμε, είσαι αγόρι, έτσι, είσαι κορίτσι. Λοιπόν, ποια είναι τα υπέρ και τα κατά. Είναι, λέει, σπουδαίο να είμαι κορίτσι, γιατί 1, 2, 3, 4 γράψει, ας πούμε. Είναι σπουδαίο να είμαι αγόρι, γιατί έτσι. Αλλά λέει, είναι απέσιο να είμαι κορίτσι, γιατί. Δηλαδή, είμαι απέσιο να είμαι αγόρι, γιατί. Σε βάζει λοιπόν να δει, να αρχίσει να ψάχνεσαι ότι. Γιατί, εντάξει, είναι καλό που είσαι αγόρι, που είσαι κορίτσι, αλλά μήπως έχει και κάποια κακά. Δηλαδή, μπορεί να μην μπορεί να απολαύσει κάποια πράγματα επειδή είσαι αγόρι, και αν δεν ήσουν αγόρι και ήσουν κάτι άλλο, θα μπορούσε αυτά να τα απολαύσει. Ή αν δεν ήσουν κορίτσι και ήσουν κάτι άλλο, θα μπορούσε να τα απολαύσει. Και λέει λοιπόν μετά, σκέψου, λέει, ότι αν ανήκε, λέει, στο αντίθετο φύλο, τι θα έκανε. Δηλαδή, βάζει τα παιδιά αυτή τη ευαίσθητη και τρυφερή ηλικία να σκεφτούν και να διαλογιστούν ότι αν δεν ήμουν αγόρι και ήμουν κορίτσι, τι θα έκανα, πώς θα ζούσα, πώς θα συμπεριφερόμουν, ποιες θα ήταν οι προτιμήσεις μου. Και αυτός είναι ένας πρώτος προβληματισμός για να ανοίξει το μυαλό, να αρχίσει να σκέφτεται με έναν τρόπο στρεβλό, με έναν τρόπο που να παρεκκλίνει από το φυσιολογικό και από την πραγματικότητα.
Και μου κάνει εντύπωση ότι στο έκτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολής, αυτό θυμόμουν τώρα, Ανέστη μου, λέει στη σελίδα 998, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπου μιλάει για το βάπτισμα προηγουμένως, και μιλάει ότι θαύουμε τον παλαιό μας άνθρωπο για το βαπτίσματος και βγαίνει ο νέος άνθρωπος. Στο 19 λοιπόν εδάφιο λέει το εξής: ανθρωπίνος λέγω δια την ασθένεια της σαρκός σας, διότι καθώς παραστήσατε τα μέλη σας δούλα στην ακαθαρσία και στην ανομία προς την ανομία, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλα στη δικαιοσύνη προς αγιασμό. Δηλαδή, προτού αναγεννηθεί ο άνθρωπος, θυμάται τη ζωή του προηγουμένως, και λέει, προτού, λέει, παραστήσατε τα μέλη σας δούλα στην ακαθαρσία και στην ανομία προς την ανομία. Δηλαδή, όσο πιο πολύ αμαρτία έκανε, τόσο πιο πολύ ήθελε την αμαρτία. Ήταν σαν να πίνει από μια βρύση η οποία έχει αλμυρό νερό. Πιο βαθιά στην αμαρτία, πιο βαθιά στην αμαρτία. Και φτάνει στην Αποκάλυψη και λέει, δεν γνωρίζατε, λέει, τα βάθη του Σατανά. Δηλαδή, βυθίζεται το άτομο, η οικογένεια, η κοινωνία μέσα σε μια κατηφόρα, μια άβυσο, η οποία δεν έχει τέλος. Και δεν ξέρω τι θέλω να.
Και κάτι ακόμα να προσθέσω, διότι αν το δούμε, ας πούμε, ποια είναι η τακτική του διαβόλου, και το πούμε ξεκάθαρα, δηλαδή, ότι αν δούμε, ας πούμε, στη Γένεση, εκεί πέρα που ήρθε ο Όφης, το φρονιμότερο, λέει, των ζώων, να βάλει έναν καινούριο διαλογισμό στον Αδάμ και την Εύα, οι οποίοι καημένοι ήταν κολλημένοι στα στερεότυπά τους. Δηλαδή, ότι πρέπει να ζουν στον παράδεισο και να υπακούν την εντολή του Θεού, που λέει να μην φάγετε, φάτε, λέει, από παντός δέντρου του παραδείσου, αλλά μην φάτε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Οι καημένοι ήταν δουλωμένοι σε στερεότυπα, και ήρθε το καλό και φρόνιμο φίδι να τους πει ότι, γιατί, να τους θέσει τον προβληματισμό. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που έκανε. Πράγματι, λέει, σας είπε ο Θεός να μην φάτε από παντός δέντρου του παραδείσου. Τους ρωτάει μία ερώτηση, η οποία περιέχει και αλήθεια, αλλά τους βάζει και σε έναν τρόπο σκέψης που δεν τους είχε πονηρέψει ποτέ προηγουμένως. Προσέξτε την ομοιότητα με την κατάσταση. Και βέβαια πιάνουν συζήτηση, όπως ξέρουμε, η Εύα με το φίδι, και πείθεται, γιατί έρχεται ο Όφης και της λέει: δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός καθήν ημέραν φάγητα από αυτού, θέλει σου ανοιχθεί η οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Έτσι λοιπόν ο καλός και φρόνιμος Όφης έρχεται να πει στους κολλημένους στα στερεότυπά τους πρωτοπλάστους ότι, ξέρετε, υπάρχει κάτι το εναλλακτικό, κάτι το διαφορετικό, που αν το δοκιμάσετε βγάζοντας έξω το Θεό από τη ζωή σας, θα είστε πιο καλά, πιο δυνατοί, θα έχετε πιο πολλές γνώσεις, πιο ευτυχισμένοι. Και βέβαια από εκεί και πέρα έρχεται η πτώση. Και η τακτική του διαβόλου είναι η ίδια μέχρι και σήμερα.
Και εδώ να πω ότι πάντα πασάρεται αλήθεια με λίγο ψέμα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο δηλητήριο. Δηλαδή, και αυτή η θεματική εβδομάδα τι έχει. Έχει τρεις θεματικούς. Δεν έχει ένα θεματικό άξονα. Θα μπορούσε να πει μία εβδομάδα αφιερωμένη σε έμφυλες ταυτότητες. Δεν το κάνει αυτό. Λέει μία εβδομάδα πρώτον
διατροφή.
Θέμα διατροφής. Το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τα παιδιά και όντως υπάρχει σε θέματα παχυσαργίας, θέματα διαβήτη, θέματα αρρωστιών κλπ. Πολύ ωραία. Δεύτερον, θέματα εθισμών. Χτυπάει πολύ τους γονείς. Σωστό, θέματα εθισμών στο κινητό, εθισμών στο διαδίκτυο, εθισμών στις ουσίες, εθισμών στο κάβλισμα, νοηματώδη ποτά. Και τρίτον, εκεί στο τέλος, και αν θέλετε μπορεί να είναι 2 μέρες στη διατροφή, 2 μέρες σε εθισμούς και μία, ας πούμε, την Παρασκευή, 1 μέρα, έμφυλες ταυτότητες. Έτσι λίγο. Και μέσα σε έμφυλες ταυτότητες υπάρχουν και ωραία θέμα, είπαμε, θέμα ισότητας στον εργασιακό τομέα, θέματα ενδοοικογενειακής βία και θέματα προτύπων κλπ. Αλλά και βιολογικό κοινωνικό φύλλο, αποδόμηση στερεοτύπων, αποδόμηση οικογένειας. Και μου άρεσε, Ανέστη, αυτό που είπες προηγουμένως στο διάλειμμα, ότι κοίταξε γενικότερα το σύστημα πρώτα απ' όλα να αποδομήσει το θέμα του συνόλου. Ήρθε να αποδομήσει το θέμα του συνόλου, μετά ήρθε να αποδομήσει πιο κάτω το θέμα της οικογένειας και τώρα πάει να αποδομήσει άτομο-άτομο. Με το θέμα τι, ελλειπή ταυτότητα, τι είμαι. Τελικά τι είμαι άνδρας, είμαι γυναίκα. Έχω επιθυμίες αντρικές, αλλά είμαι γονοτυπικά είμαι γυναίκα και μπλέκεται ο άνθρωπος. Και όταν αποδομηθούν όλα αυτά, μετά είναι ο άνθρωπος ανίκανος να αντιδράσει σε οτιδήποτε του επιβληθεί. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά η αντίδραση και το σθένος και η ανοχή του λαού αυτή πέφτει, ώστε να δεχθεί οτιδήποτε. Και βλέπουμε αλφαβητική, έτσι, με μαθηματική ακρίβεια, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, και άλλο τα όρια επεκτείνονται.
Ναι, αυτό είναι μια πολύ ωραία παρατήρηση και θα αναρτήσουμε βέβαια και στην ιστοσελίδα μας το σχετικό υλικό από κάποιον καθηγητή φιλοσοφίας, ο οποίος το τόνισε σε μια ομιλία του. Βέβαια δεν είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε ούτε κάποια πολιτική τάση, ούτε κάποια συγκεκριμένη, ας πούμε, πολιτική ιδεολογία, ούτε να εξυψώσουμε πρόσωπα, αλλά ήταν μια πολύ εύστοχη παρατήρηση ότι με όλα τα πρότυπα τα οποία προωθούνται σήμερα στην εποχή και στην κοινωνία μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πρώτα απ' όλα η κοινωνία από ένα ενωμένο σύνολο έχει μετατραπεί σε ένα απλό άθροισμα εγωιστικών ατομικοτήτων. Καθένας κοιτάει τον εαυτό του. Αποδομήθηκε η κοινωνία. Και τώρα έρχεται να αποδομηθεί και ο ίδιος ο άνθρωπος, αμφισβητώντας του την ίδια τη βιολογική του ταυτότητα. Και ενώ βλέπει βιολογικά να είναι κάποιος, να έρθεις να του βάλεις το μικρόβιο της αμφιβολίας ότι ξέρεις είσαι έτσι, αλλά μήπως είσαι και κάτι άλλο. Και αυτό αποδομεί τον ίδιο τον άνθρωπο σαν προσωπικότητα. Έτσι, έχει μια πολύ ωραία εξήγηση αυτή η ομιλία, τον καταρακώνει. Και από εκεί και πέρα, όπως είπες Δημήτρη, ένας τέτοιος άνθρωπος ψυχολογικά καταρακωμένος, ο οποίος έχει δεχθεί να του επιβληθεί αυτή, ας πούμε, η χειραγώγηση, είναι ανίκανος να αντιδράσει σε οτιδήποτε άλλο θα το επιβληθεί. Και βέβαια για εμάς που ξέρουμε το λόγο του Θεού, γνωρίζουμε ότι έρχεται αυτή η παγκόσμια επιβολή της δικτατορίας του Αντιχρίστου και να πως οι άνθρωποι παγκοσμίως θα είναι σε μια κατάσταση αδυναμίας να αντισταθούν σε αυτό το οποίο έρχεται.
Μου κάνει εντύπωση πόσο ωραία δένει αυτό το εδάφιο στην προσκολοσσαίς επιστολή, Ανέστη και Δημήτρη και αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο δεύτερο κεφάλαιο προσκολοσσαίς. Λέει λοιπόν στο 6 εδάφιο: «Καθώς λοιπόν παραλάβατε τον Χριστόν Ιησού τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεόμενοι εν την πίστη, καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή μετά ευχαριστίας». 8 εδάφιο: «Βλέπετε μη σας εξαπαθήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστόν. Διότι εν αυτό κατοικεί πάνω το πλήρωμα της Θεού το σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ώστε είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας». Και στο 4 εδάφιο λέει: «Λέγω δε τούτο να μην σας εξαπατά τις με πιθανολογία». Και λέει: «Βλέπω όλη την τάξη σας και τη σταθερότητά σας». Δηλαδή η πιθανολογία έρχεται να βάλει αυτή την πιθανότητα μέσα και να διασαλεύσει την τάξη και τη σταθερότητα. Ενώ ο λόγος του Θεού τι λέει: «Αληθώς, αληθώς λέγω». Δεν λέει πιθανώς. Ότι λέει πιθανώς να είναι και καλύτερα. Για κοίταξε να δεις αγόρι, μήπως είσαι και κορίτσι. Και αρχίζει η τάξη και η σταθερότητα μέσα στην καρδιά του παιδιού να διασαλεύεται. Ενώ το παιδί και οι μόνοι αγαπητοί φίλοι ακροατές, και θα πουλήσουμε γι' αυτό τώρα στην επόμενο μισάωρο, η μόνη ασπίδα μας, η μόνη προφύλαξή μας, η μόνη μας νίκη θα είναι να είναι θωρακισμένα τα παιδιά μας και εμείς με το λόγο του Θεού. Όσο ποτέ σε άλλα πρέπει να αγαπήσουμε και να ενσωματώσουμε μέσα μας το λόγο του Θεού, που θα το πω άλλη μια φορά, είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο, στα ελληνικά, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.